Jau oktobrī premjerministrs Krišjānis Kariņš aicināja visus, kam ir iespēja strādāt attālināti, piebilstot, ka piemērs būtu jārāda valsts iestādē. Daļa uzņēmumu jau pavasarī meklēja risinājumus, lai darbinieki droši varētu strādāt no mājām. Tomēr ne visur tas ir izdevies. Kāda valsts uzņēmuma darbiniece Anita, kuras vārds ir mainīts, Latvijas radio rakstiski informēja, ka pat saslimstības rādītājiem strauji pieaugot, darbs no mājām viņai nav iespējams.
Koplietošanas telpas kopīgas ar citām nodaļām. Visi strādā pie datoriem, lieto iekšējās sistēmas un internetu. Nekas tāds, ko nevarētu darīt no mājām. Jautāju par iespēju strādāt no mājām. Man atbildēja, ka to var darīt. Ir iespēja pieslēgties attālināti iekšējai sistēmai, tikai tā lēnāk strādājot. Uz jautājumai darba vieta nodrošina ar datoru strādājot no mājām atbildēja, ka portatīvo datoru nesot, ko iedot. Un stacionāro datoru mājām ņemt līdzi nedrīkst.
Savu personīgā datora, ko varētu izmantot darba vajadzībām, Anitai nav. Tieši datortehnikas trūkums ir visbiežākais traucēklis valsts iestādēs pilnīgai pārējai uz attālinātu darbu. Tā Latvijas radio noskaidroja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Bez tam daļa profesiju attālināti strādāt nevar, stāsta ministrijas pārstāve Ieva Upīte.
Nav veikta tāda statistika, bet kā jau ir teikts, kad lielākoties visas valsts iestādes mudinātu strādāt attālināti un tad iestādes dara visu iespējamo, lai to arī izdarītu. Un tad vai nu izmanto šo iespēju, ka pieslēdz stacionāro datoru aizved uz mājām vai arī lieto savus mājas personīgos datorus un nodrošina darbu tādā veidā, bet nav tā, kad būtu lielas sūdzības.
Ministru kabinets ir izstrādājis vadlīnijas attālinātam darbam. Tajās teikts, ka iestāde var uzņemties apmaksāt darbiniekiem attālinātā darba izdevumus, piemēram, maksu par internetu, bet datu par to, cik uzņēmumos ir šāda prakse, nav. Uzņēmumu reģistrā šobrīd attālināti strādā aptuveni 60% darbinieku. Galvenais šķērslis pārējai bija informācijas drošība, stāsta uzņēmuma vadītāja Guna Paidere.
Sapratām, ka tā drošība ir jāuzlabo. Un tad pašlaik jau esam veikuši virkni uzlabojumus un esam sapratuši, ka mums ir jākļūst fleksiblākiem, jāiegādājās portatīvie datori, lai darbinieki var strādāt gan uzņēmu reģistra telpās, gan arī ārpus uzņēmu reģistra telpām, tātad pēc nepieciešamības. Un pašlaik arī mainam šo savu datoru parku.
Daļai darbinieku vēl jāstrādā arī ar dokumentiem, kuri iesniegti papīra formā, tāpēc darbs no mājām nav iespējams. Savukārt valsts ieņēmumu dienestā attālināti strādā aptuveni puse darbinieku. Otra daļa to nevar, amata specifikas dēļ, atzīst personāla vadības pārvaldes direktora vietniece Sandija Kirkila.
Jo mums tomēr ir jāskatās, mums ir visā mūsu nodokļu muitas policijas pārvalde, kur tomēr viņi attālināti nevar strādāt. Un ļoti liels daudzums darbinieku, kas nevar strādāt, ir tie, kas strādā uz kontrolas punktiem.
Valsts iestādēs atzīst, ka pandēmija krietni paātrinājusi procesu, kurš ar laiku būtu noticis tāpat. Līdz ar to, tie darbinieki, kuri to varēs un vēlēsies, visticamāk no mājām strādās arī pēc COVID-19 krīzes. Paula Dēvica, Latvijas radio.